กฎหมายเอกชนที่สำคัญได้แก่กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนในฐานะเท่าเทียมกันทั้งนี้รวมถึงนิติบุคคลด้วยเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายที่เกิดจากนิติกรรมสัญญาละเมิดความสัมพันธ์ในครอบครัวจนกระทั่งเรื่องมรดกกฎหมายที่สำคัญอีกลักษณะหนึ่งได้แก่กฎหมายพาณิชย์กฎหมายพาณิชย์เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการค้าขายธุรกิจการพาณิชย์ต่างๆประเทศไทยได้นำกฎหมายพาณิชย์มารวมกับกฎหมายแพ่งไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นการแตกต่างจากต่างประเทศเช่นประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันซึ่งมีการแบ่งแยกกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ออกจากการเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์โอเคสำหรับบทนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนได้แก่กฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายปกครองก็คือในฐานะที่รัฐมีอำนาจเหนือประชาชนดังนั้นกฎหมายมหาชนจึงครอบคลุมถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายภาษีกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาการปกครองเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีบางประเทศเช่นประเทศฝรั่งเศสถือว่ากฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งล้วนแต่เป็นกฎหมายเอกชนโดยมีเหตุผลว่าความจริงความผิดทางอาญาส่วนใหญ่กำหนดขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบสุขระหว่างเอกชนและต่อเอกชนด้วยกันเช่นไม่ให้ฆ่ากันหรือลักทรัพย์กันในส่วนที่เป็นกฎหมายมีวิธีพิจารณาความแม้รัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็เพียงอยู่ในฐานะเป็นผู้รักษากติกาเท่านั้นไม่ใช่กฎหมายที่กำหนดนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนสนธิสัญญาระหว่างประเทศเรียกว่าสนธิสัญญาที่มีลักษณะเป็นกฎหมายหรือ law making treaty มีลักษณะเป็นถนยะสนธิสัญญาพหุภาคีเกิดจากการที่รัฐหลายๆรัฐตกลงการทำสนธิสัญญาขึ้นโดยมีเจตนาจะกำหนดกฎเกณฑ์ในความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ต่อมาอาจจะมีรัฐอื่นเข้าเป็นภาคีเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสิทธิเอกสิทธิและความคุ้มกันของทูต1961เวียนนา Convention of Diplomatic Privilegeand immunity 1961เป็นต้นจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับและถือของนานาประเทศเช่นเรื่องเขตอำนาจเหนือเขตแดนเสรีภาพของทะเลหลวงเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของรัฐและสิทธิของคนต่างด้าวเป็นต้นหลักการกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับของรัฐที่มีอารยะเช่นหลักการที่ว่ารัฐอาจเรียกค่าเสียหายได้ถ้าพลเมืองตนเองถูกทำร้ายโดยอีกรัฐหนึ่งในลักษณะที่เป็นการละเมิดระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศและตำราที่เขียนและเรียบเรียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายเอกชนที่สำคัญได้แก่กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนในฐานะเท่าเทียมกันทั้งนี้รวมถึงนิติบุคคลด้วยเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายซึ่งเกิดจากนิติกรรมสัญญาละเมิดความสัมพันธ์ในครอบครัวจะตลอดจนเรื่องมรดกกฎหมายที่สำคัญอีกลักษณะหนึ่งได้แก่กฎหมายพาณิชย์กฎหมายพาณิชย์เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าขายธุรกิจพาณิชย์ต่างๆประเทศไทยได้นำกฎหมายพาณิชย์นำมารวมกับกฎหมายแพ่งไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นการแตกต่างจากต่างประเทศเช่นประเทศฝรั่งเศสเยอรมันซึ่งมีการแยกกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์กฎหมายระหว่างประเทศได้แก่บรรดาหลักการจารีตประเพณีและกฎเกณฑ์ที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐและองค์กรนิติบุคคลระหว่างประเทศกับประเทศกฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้มีที่มาจากองค์กรนิติบัญญัติดังเช่นกฎหมายภายในประเทศของประเทศต่างๆแต่อาจจะมีที่มาจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศเรียกว่าสนธิสัญญาที่เป็นมีลักษณะเป็นกฎหมายมีลักษณะเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีเกิดจากการที่รัฐหลายๆรัฐตกลงการทำสนธิสัญญาขึ้นโดยมีเจตนาจะกำหนดกฎเกณฑ์ในความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ต่อมาอาจมีรัฐอื่นเข้ามาเป็นภาคีเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของทูต1961เวียนนา Convention of Diplomatic Privilege and Immunity 1961เป็นต้นข้อ2จารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติของนานาประเทศเช่นเรื่องเขตอำนาจเหนือเขตแดนเสรีภาพของทะเลหลวงเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของรัฐและสิทธิของคนต่างด้าวเป็นต้น 3. หลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับของรัฐที่มีอารยะเช่นหลักการที่ว่ารัฐอาจเรียกค่าเสียหายได้ถ้าพลเมืองตนเองถูกทำร้ายโดยอีกรัฐหนึ่งในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 4. คำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศและตำราที่เขียนและเรียบเรียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายระหว่างประเทศ